Radio Rain News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจฟฟ์เซชันส์ขึ้นให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาอเมริกันเรื่องความเกี่ยวข้องของรัสเซียกับการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและเขาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าตนไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกฟ้องโดยอัยการมณรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดเหตุอาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ในอิรักทำให้คนล้มป่วยกว่า700คนครับข่าวสุขภาพวันนี้เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคอ้วนในหมู่ประชากรโลกและการย้ำเตือนของนักวิทยาศาสตร์เรื่องการอุบัติขึ้นของภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับท้ายสุดวันนี้ครับอย่าลืมติดตามเทคโนโลยี Augmented Reality หรือเทคโนโลยีเสริมจริงที่ทำให้ภาพการ์ตูนในสมุดระบายสีของเด็กๆมีชีวิตขึ้นมาได้ช่วงท้ายรายการครับครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟฟ์เซชันส์กล่าววันอังคารว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดจากการพบกัน2ครั้งเมื่อปีที่แล้วกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันและเขาบอกว่าการมีข้อกังขาใดๆที่ว่าตนนั้นอาจจะสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่มอสโกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นคำโกหกที่น่ารังเกียจรัฐมนตรีเซชชันขึ้นให้ข้อมูลกับคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจแทรกแซงการเมืองสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยรัฐมนตรีเซชชันกล่าวว่าการที่ตนตัดสินใจถอนบทบาทการกำกับดูแลการสืบสวนความยงใหญ่ของรัสเซียในการเลือกตั้งนี้ก็เพราะว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีกฎที่ห้ามตนซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทำงานในคณะตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับเมื่อวันจันทร์รัฐบาลของมณรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันยื่นคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องการห้ามรับค่าตอบแทนจากธุรกิจโดยเฉพาะจากรัฐบาลต่างประเทศอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีการใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะครับและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่คำฟ้องนี้จะขึ้นไปถึงศาลสูงสุดของสหรัฐครับผู้สื่อข่าววิลเลียมกาโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
เมื่อวันจันทร์อัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์และของกรุงวอชิงตันยื่นคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีอาณาจักรธุรกิจที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่สนามกอล์ฟไปจนถึงอาคารทรัมป์ทาวเวอร์และกิจการเล่าองุ่นใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองคำฟ้องดังกล่าวนี้อาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันนักชื่อ Emoluments Clause หรือบทบัญญัติที่ห้ามเจ้าหน้าที่สหรัฐรับค่าตอบแทนจากธุรกิจใดๆรวมทั้งยังห้ามประธานาธิบดีสหรัฐรับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยโดยบทบัญญัติเรื่องนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตช่อชนและบทบัญญัติที่ป้องกันปัญหาคอร์รัปชันนี้ยังห้ามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคนใดรับของขวัญหรือการจ่ายเงินตอบแทนในรูปแบบอื่นจากรัฐบาลต่างชาติด้วยโดยคำฟ้องร่วมจากอัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์กับอัยการกรุงวอชิงตันครั้งนี้ได้หยิบยกกรณีโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่กรุงวอชิงตันใกล้ทำเนียบขาวซึ่งเพิ่งเปิดกิจการเมื่อปีที่แล้วและมักจะมีคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนจากต่างประเทศเข้าพักเป็นประจำว่าทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าตัวแทนของรัฐบาลต่างชาติเหล่านี้พยายามสร้างความนิยมชื่นชอบจากประธานาธิบดีสหรัฐและอาจมีผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายได้หรือไม่โดยนายไบรอันฟรอสต์อัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อน ที่ประชาชนอเมริกันต้องตั้งคำถามอยู่ทุกวันว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆของผู้นำฝ่ายบริหารของตนนั้นมีขึ้นสำหรับประโยชน์ของประเทศชาติหรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองส่วนนายคาร์ลเรซีนอัยการสูงสุดของกรุงวอชิงตันผู้เป็นโจทก์ที่ร่วมฟ้องต่อประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ก็ชี้ว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียซึ่งมีประเด็นทั้งทางธุรกิจและด้านนโยบายรอให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาตัดสินใจอยู่นั้นได้ใช้เงินไปแล้วหลายแสนดอลลาร์สำหรับโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลดังกล่าวคำฟ้องเมื่อวันจันทร์นับเป็นการฟ้องร้องคดีครั้งที่2ต่อประธานาธิบดีทรัมป์โดยอาศัยพื้นฐานจากบทบัญญัติเพื่อป้องกันปัญหาคอร์รัปชันในรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับและถึงแม้จะยังไม่เคยมีการทดสอบบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐเรื่องนี้มาก่อนแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็มีความเห็นว่าคำฟ้องร่วมของรัฐบาลมรรัฐแมริแลนด์กับกรุงวอชิงตันครั้งนี้มีน้ำหนักด้านกฎหมายมากกว่าและมีโอกาสขึ้นไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลฎีกาสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามทีมนักกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับกรณีโรงแรมของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เพราะว่ากิจการโรงแรมไม่ได้รับของขวัญเพียงแต่รับค่าตอบแทนจากบริการของตนและองค์กรธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ให้สัญญาว่าจะบริจาคผลกำไรใดๆที่ได้จากการเข้าพักของคณะเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลให้กับกระทรวงการคลังของสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์บวก93จุดมาอยู่ที่ 21,328 S&P ขึ้นมา11จุดครับปิดที่ 2,440 และ Nasdaq ขยับขึ้น45จุดปิดที่ 6,220 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก90สตางค์นะครับและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆมานำเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐร่วมประชุมในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นซึ่งคาดว่าผลการตัดสินใจจะเปิดเผยในวันพุธนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC ชี้ว่าตลาดแรงงานที่แข็งแรงและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธที่ระดับประมาณ 0.25% ซึ่งก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของสหรัฐขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1% ถึง 1.25% นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ Verizonบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการของบริษัทอินเทอร์เน็ต Yahoo อย่างสมบูรณ์ในวันอังคารนะครับถือเป็นการสิ้นสุดยุครุ่งเรืองของ Yahoo ในช่วงฟองสบู่อินเทอร์เน็ตโดยในช่วงนั้น Yahoo เคยมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ Verizon ซื้อกิจการอินเทอร์เน็ตที่เป็นธุรกิจหลักของ Yahoo ในราคา 4,480 ล้านดอลลาร์คงเหลือเพียงกิจการของ Yahoo ในส่วนที่ถือหุ้นในบริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนอาลีบาบาซึ่งเปลี่ยนชื่อไปเป็น Alibaba Inc. นะครับภายใต้ Verizon ฝ่ายอินเทอร์เน็ตของ Yahoo จะถูกควบรวมกับ AOL ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่แข่งกันและจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Auth โดยมี CEO ของ AOL เป็นผู้บริหารจัดการส่วน Marissa Mayer CEO ของ Yahoo นั้นจะไม่อยู่รวมในคณะบริหารของบริษัทใหม่นะครับคาดว่าจะมีพนักงานของ Yahoo ถูกไล่ออกราว 2,100 คนจากการปรับโครงสร้างหลังการควบรวมกิจการครั้งนี้ครับและ Time Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสาร Time ประกาศลดพนักงาน300ตำแหน่งโดยครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ในสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนราว 4% ของพนักงานทั้งหมดของ Time นะครับ Time Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสาร People, Fortune และ Sports Illustrated ด้วยนั้นกำลังประสบความยากลำบากหลังจากที่ผู้อ่านส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิตอลมากขึ้นก่อนหน้านี้ไทม์พยายามประกาศขายกิจการ แต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางบริษัทยืนยันว่าได้ยกเลิกความตั้งใจขายกิจการไปแล้วนะครับในขณะเดียวกัน CEO ของ Uber Travis Kalanick ประกาศลาพักงานโดยไม่มีกำหนดหลังจากการเสียชีวิตของมารดาของเขาในอุบัติเหตุทางเรือเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้ในอีเมลที่ส่งให้พนักงานบริษัทคาลานิกยังบอกว่าตนต้องการหยุดพักเพื่อกลับมาทำหน้าที่ผู้นำที่ดีกว่าเดิมคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ Uber กำลังถูกตรวจสอบจากสำนักงานกฎหมาย2แห่งเกี่ยวกับคำร้องเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในหมู่พนักงานจนนำไปสู่การไล่พนักงานออก20คนนอกจากนี้รายงานการตรวจสอบดังกล่าวยังแนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ขณะมีงานปาร์ตี้ในที่ทำงานและห้ามมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐที่มีวิทยาเขตในประเทศกาตาร์ระบุว่าการทำงานต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนั้นดำเนินไปตามปกติแม้จะมีเหตุวิกฤตทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน6ประเทศนำโดยซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Qatar Foundation ผู้บริหารโครงการ Education City ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยชื่อดัง6แห่งของสหรัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ Northwestern และ Carnegie Mellonระบุนะครับว่าเวลานี้รัฐบาลกาตาร์ได้ใช้มาตรการหลายอย่างที่จำเป็นเพื่อรับรองว่าพลเมืองและนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตดังกล่าวขณะที่บรรดาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอเมริกันที่ตั้งอยู่ในกาตาร์ก็บอกนะครับว่ายังไม่มีแผนจะปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนของวิทยาเขตที่กาตาร์แต่อย่างใดนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะครับสภาพยุโรปกล่าวว่าจะดำเนินการทางกฎหมายต่อประเทศสาธารณรัฐเช็กฮังการีและโปแลนด์กรณีที่ประเทศเหล่านี้ไม่รับภาระเป็นผู้รับผู้ขอลี้ภัยตามสัดส่วนที่สภาพยุโรปกำหนดนะครับคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นในวันอังคารและคณะกรรมการของสภายุโรปกล่าวว่าแม้การช่วยย้ายถิ่นฐานของผู้ขอลี้ภัยนั้นจะประสบความสำเร็จทั่วยุโรปแต่ว่าบางประเทศนั้นยังไม่สามารถรับผิดชอบหรือว่าแสดงความจำนงที่จะช่วยย้ายถิ่นฐานผู้ขอลี้ภัยเหล่านี้นะครับ3ประเทศที่ว่านี้ได้รับเสนอว่าจะต้องให้คำมั่นภายใน24ชั่วโมงเรื่องการรับผู้ขอลี้ภัยและแผนของสหภาพยุโรปนั้นมีจุดประสงค์ที่จะรับผู้ลี้ภัย 160,000 คนและนำเขาเหล่านั้นไปสู่ประเทศที่รับบุคคลเหล่านี้โดยที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ขอลี้ภัยซึ่งขณะนี้ตกค้างอยู่ในประเทศกรีซและอิตาลีจำนวนมากนะครับข้อตกลงเรื่องการกำหนดจำนวนการรับผู้ขอลี้ภัยนั้นเกิดขึ้นในความตกลงในเดือนกันยายนเมื่อ2ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามสาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์ปฏิเสธเงื่อนเวลา24ชั่วโมงที่สภาพยุโรปยื่นเสนอเพื่อให้ทั้ง2ประเทศแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กโบฮุสลาฟโซบอตกากล่าววิจารณ์การจัดสรรจำนวนผู้ขอลี้ภัยว่าเป็นโควต้าที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงนะครับด้านฝ่ายประเทศโปแลนด์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศคอนราดซินมันสกี้กล่าวว่าโปแลนด์นั้นพร้อมที่จะปกป้องและแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ต่อหน้ากระบวนการยุติธรรมนะครับนอกเหนือจากความตกลงเรื่องการรับผู้ลี้ภัยในเดือนกันยายน2ปีก่อนแล้วสภาพยุโรปยังได้ลงนามความตกลงกับประเทศตุรกีในเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วเพื่อบรรเทาการหลั่งไหลผู้ที่ลี้ภัยมาจากตะวันออกกลางและเอเชียสู่ประเทศกรีซโดยเงื่อนไขก็คือว่าตุรกีนั้นจะได้รับเงินความช่วยเหลือ 6,000 ล้านดอลลาร์หากแสดงบทบาทบรรเทาการหลั่งไหลข ของผู้ขออพยพครั้งนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเกาหลีเหนือได้ปล่อยตัวนักโทษชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ที่ถูกจำคุกในเกาหลีเหนือหลังจากศาลสั่งจำคุก15ปีในความพยายามที่เขาขโมยโปสเตอร์โฆษณาทางการเมืองของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานได้ว่าเขานั้นอยู่ในอาการโคม่าเมื่อถูกปล่อยตัวมาครับรัฐมนตรีเร็กซ์เทอร์สันกล่าวในแถลงการณ์ว่านายออโตวอมแบร์วัย22ปีนั้นถูกปล่อยตัวจากคุกในเกาหลีเหนือและขณะนี้กำลังเดินทางกลับสู่สหรัฐซึ่งเขาจะได้เจอกับครอบครัวนะครับก่อนหน้านี้อดีตนักบาสเกตบอลสหรัฐเดนนิสโรดแมนเดินทางไปเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารเพื่อที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนโดยเขาหวังว่าบทบาทของตนนั้นจะช่วยเปิดประตูระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำของกรุงเปียงยางนะครับเดนนิสโรดแมนนั้นเป็นมิตรกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนและเขาได้เคยเดินทางไปเกาหลีเหนือแล้วเมื่อปีคริสตศักราช2013ซึ่งผู้นำคิมจองอึนนั้นเป็นแฟนกีฬาบาสเกตบอลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆรออยู่ครับกลับมาฟังข่าวเกี่ยวกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนบรรดาองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆชี้ว่ามีหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันว่าโลกอุ่นขึ้นและต้องมีมาตรการเร่งด่วนออกมาเพื่อลดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนนะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์มีรายงานเรื่องนี้จากนครเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดรายงานนี้ครับ
บรรดาหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เปิดเผยนะคะว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนที่ชี้ว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกหรือ IPCC เป็นคณะกรรมการเอกเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศได้เตือนว่าหากไม่มีมาตรการเพิ่มเติมในการลดแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจะมีความเสี่ยงสูงมากที่ภาวะโลกร้อนจะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงกินวงกว้างและแก้ไขไม่ได้โจนาธานลินโคศกแห่ง IPCC กล่าวว่าทางคณะกรรมการเห็นว่าการควบคุมภาวะโลกร้อนและผลกระทบจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลงในปริมาณมากและต้องลดลงอย่างยั่งยืนค่ะ
The IPCC noted that climate change is a problem of the commons requiring collective action at the global scale
ลินโคศกแห่ง IPCC กล่าวว่า IPCC มองว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาของทุกคนและต้องใช้ความร่วมมือกันในระดับโลกเขากล่าวว่าการลดภาวะโลกร้อนอยากได้ผลไม่มีทางสำเร็จได้หากประเทศใดประเทศหนึ่งมุ่งเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเพียงลำพังและเมื่อมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าการถอนตัวของสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอนาคตค่ะทางด้านดีออนเทอร์บลองช์หัวหน้าฝ่ายการวิจัยด้านบรรยากาศโลกและสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าภาวะโลกร้อนยังจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องตราบใดที่คนเรายังปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศค่ะโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
Even a reduction in the emissions will not lead to a reduction in the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere because there's a cumulative effect and CO2 remains in the atmosphere forhundreds of years
เธอบล็องกล่าวนะคะว่าการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะไม่ช่วยให้ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สั่งสมในชั้นบรรยากาศลดลงแต่อย่างใดเนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศนานหลายร้อยปีเขาชี้ว่าภาวะโลกร้อนจะยังรุนแรงขึ้นต่อไปค่ะเขามองว่าผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการถอนตัวจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนของสหรัฐน่าจะทำให้สภาพภูมิอากาศโลกอุ่นขึ้นอีก 0.3 องศากว่าระดับอุณหภูมิในตอนก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณานะครับครับและที่อิรักนะครับมีผู้ที่ล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษจำนวนมากที่เมืองโมซูนะครับโดยหน่วยงาน International Organization for Migration รายงานว่าชาวอิรัก752คนล้มป่วยและ312คนนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลและมีอีก2คนที่เสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตเป็นเด็กและสตรีเหตุการณ์อาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ค่ายผู้อพยพเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองที่มีการสู้รบกันครับโฆษกของ IOM กล่าวว่าบริษัทผู้รับจ้างทำอาหารนำอาหารมาส่งที่ค่ายพักพิงเวลา4โมงเย็นซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเริ่มรับประทานอาหารหลังการถือศีลอดในช่วงเทศกาลรอมฎอนนะครับและอาหารนั้นถูกจัดให้รับประทานได้ตอนเวลาทุ่มครึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่คิดว่าหากเกิดการเป็นพิษของอาหารน่าจะเกิดในช่วงระยะเวลาที่อาหารถูกนำมาส่งและเวลาที่ผู้ที่อยู่ที่ค่ายอพยพเริ่มรับประทานอาหารนะครับอย่างไรก็ตามจะมีการสืบสวนหาความจริงอย่างละเอียดในลำดับถัดไปครับปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุนั้นน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนระอุในบริเวณดังกล่าวนะครับกล่าวคือแม้อยู่ในช่วงพบค่ำหรือพระอาทิตย์ตกดินอุณหภูมินั้นยังสูงอยู่ในระดับ100องศาฟาเรนไฮต์หรืออย่างน้อย38องศาเซลเซียสนะครับพูดถึงเรื่องอาหารและการรับประทานอาหารนะครับรายงานวิจัยของสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluation ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันชี้ว่าปัจจุบัน1ใน3ของประชากรโลกนั้นมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนซึ่งปัญหานี้กำลังขยายวงกว้างออกไปจนกลายเป็นวิกฤตการด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขนะครับผู้สื่อข่าวเจสกาเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในงานประชุมด้านอาหารที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเปิดเผยรายงานวิจัยชิ้นใหม่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปัญหาประชากรโลกมีน้ำหนักตัวเกินนะครับรายงานวิจัยของ Institute for Health Metrics and Evaluations หรือ IHME ที่ University of Washington ระบุว่าปัจจุบันมีเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลกราว 2,200 ล้านคนที่มีอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำหนักตัวเกินคิดเป็น 30% ของประชากรโลกนะครับรายงานของ IHME เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน195ประเทศระหว่างปีค.ศ. 1980ถึง2015และพบว่าในช่วง25ปีนั้นประชากรที่เป็นโรคอ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในมากกว่า70ประเทศและยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศอื่นๆนะครับคุณคริสโตเฟอร์เมอร์เรย์ผู้จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานและโรคอ้วนเป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตมากกว่า4ล้านคนในแต่ละปีในจำนวนนี้ 40% เป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินแต่ยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคอ้วนนะครับ
The main contributors to death in terms of you know the causes are a big chunk isheart disease particularly ischemic heart
คุณเมเร่กล่าวว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้เสียชีวิตคือโรคหัวใจโดยเฉพาะปัญหาเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตันนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรังอีกด้วยนะครับในสหรัฐตัวเลขเมื่อปีค.ศ. 2015ชี้ว่ามีคนอเมริกันที่เข้าข่ายเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินราว79ล้านคนตามมาด้วยประเทศจีนที่มีประชากรน้ำหนักตัวมากราว57ล้านคนในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง15ล้านคนซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดพบว่าอเมริกามีสัดส่วนเด็กเป็นโรคอ้วนมากที่สุดคือ 13% ของประชากรทั้งหมดนะครับสำหรับประเทศที่มีอัตราส่วนประชากรเป็นโรคอ้วนมากที่สุดก็คืออียิปต์ซึ่งมีประชากรวัยผู้ใหญ่เป็นโรคอ้วนราว 35% ขณะที่เวียดนามและบังกลาเทศมีอัตราส่วนประชากรที่เป็นโรคอ้วนน้อยที่สุดคือประมาณ 1% ของประชากรเท่านั้น คุณคริสโตเฟอร์เมเร่ผู้จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้ประชากรโลกเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินมากขึ้นนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันครับ
It's a combination of less physical activity, more calories, more carbohydrates contributing to
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าการขาดการออกกำลังกายการรับประทานอาหารประเภทที่มีแป้งน้ำตาลและแคลอรี่สูงนั้นล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอ้วนไปทั่วโลกนะครับรายงานของ IHME ระบุส่งท้ายว่าเวลานี้องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติกำลังวางแผนที่จะหามาตรการในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของปัญหาโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกินให้ได้ภายในช่วง10ปีข้างหน้านะครับรายงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับข่าวส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีเสริมจริงนะครับรอสักครู่ครับคุณนีธิการมีเรื่องราวนี้เสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับบนโลกเทคโนโลยีทุกอย่างนั้นมีชีวิตได้ไม่เว้นแต่ภาพวาดระบายสีขวัญใจเด็กๆทุกยุคทุกสมัยนะครับเมื่อทีมนักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ตที่ผสมผสานเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ Augmented Reality ทำให้ภาพวาดระบายสีแบบเดิมๆมีชีวิตขึ้นมาได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิธิการกำลังวันทำหน้าที่เล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
Augmented Reality หรือเทคโนโลยีเสริมจริงถูกสร้างขึ้นเพื่อนำภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปรากฏต่อสายตาผู้ใช้งานเช่นเดียวกับทีมวิจัยที่เกมเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ในเมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ที่นำแนวคิดนี้มาใส่ไว้ในแท็บเล็ตเพื่อช่วยให้เด็กๆสร้างสรรค์สมุดภาพระบายสีที่มีชีวิตของพวกเขาได้ง่ายๆค่ะ
You can just color any figure you like in a traditional way with color
ฟาบิโอซุนหนึ่งในทีมวิจัยของเกมเทคโนโลยีเซ็นเตอร์บอกว่าเพียงแค่ระบายสีตกแต่งตามจินตนาการลงบนสมุดภาพที่ดูเหมือนภาพธรรมดาแต่เมื่อดูภาพผ่านแอปพลิเคชันจะปรากฏให้เห็นตัวละครในภาพวาดนั้นกลายเป็นตัวละครแอนิเมชัน3มิติในทันทีค่ะเป้าหมายสำคัญของภาพวาดระบายสีมีชีวิตนี้ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะทีมวิจัยต้องการใช้เป็นสื่อกลางในการศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองของมนุษย์ต่อเทคโนโลยี AR ค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสต่อต้านการใช้เทคโนโลยี AR บนแว่นตาอัจฉริยะ Google Glass ด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวแต่ผู้เชี่ยวชาญยังคงมองเห็นศักยภาพในการผลักดันการใช้เทคโนโลยี AR ในหลากหลายสาขาอาชีพเช่นให้แพทย์ใช้แว่นตาอัจฉริยะระหว่างการผ่าตัดที่ระบุข้อมูลของคนไข้ที่เข้ารับการรักษาหรือคนงานในโรงงานต่างๆก็สามารถใช้แว่นตาชนิดนี้ในการค้นหาคู่มือการใช้เครื่องมือในโรงงานได้โดยไม่กระทบกับการทำงานโดยปกติและสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดจากเทคโนโลยีที่อยู่ตรงหน้านี้ได้ค่ะ
We're using augmented realityto enhance creative activities that fits into
Bob Sumner ศาสตราจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตในซูริกมองว่าแนวคิดของเทคโนโลยีเสริมจริงคือต่อยอดและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเชื่อว่า AR จะครอบคลุมเกือบทุกภาคธุรกิจทั่วโลกได้ในไม่ช้าค่ะผู้ออกแบบแอปพลิเคชันนี้เชื่อว่าการ์ตูนแอนิเมชัน3มิติจากภาพวาดระบายสีเหล่านี้ได้เปิดจินตนาการให้เด็กๆพัฒนาตัวละครและสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งทีมวิจัยเตรียมที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เพื่อปลุกชีพผลงานจิตรกรรมของศิลปินที่ซับซ้อนขึ้นให้ทีมวิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของเด็กๆต่อโลกที่หมุนไปรอบตัวพวกเขาได้ในอนาคตค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington